Здравейте! Вие слушате Ex-ante, подкаст за икономическо мислене. Аз съм Георги Стоев. С този подкаст искаме да вдъхнем в увереност, че всеки човек може да подобри решенията си чрез икономическо мислене. И да насърчим личната отговорност, без която не бихме могли да вземем живота си в свои ръце. Ex-ante – подкаст за икономическо мислене. Здравейте в подкаста Ex-ante. Продължаваме с изключително интересна тема – анализа на данни и това как това подобрява живота ни, прави ли ни по-богати, прави ли ни по-умни. Достъпа до огромно количество информации и данни в последните години, както се струпва към нас. Особено приятно ми е да ви представя госта в този епизод, мой колега Весислав Илиев, специалист по анализ и обработка на данни. Сега е модерно да се казва Data Analyst. Нали така, Веско?
Да, здрасти, Жора. Data Analyst. Сега става модерно всички професии, нали, малко да по-фенси имена, да се украсяват.
И да звучат на английски.
Дори анализ на данни съм чувал неща като, примерно, Data Enthusiast.
Ентусиаст на данните.
Аз ако в кръга на шегата, ако мога да използвам някакъв такъв термин, бих казал по-скоро разказвач на истории от числа. Обичам да работя с числата, всеки един етап от работа с числата и, разбира се, да изкарам някакво послание от тях, някакво послание, препоръка, което е така последния етап от работа с едни числа, с един масив от данни, да направиш един анализ.
Да, важно е, че правим тия уточнения на понятията, докато те представяме, защото винаги е полезно според мен хората да знаят какво точно имаме предвид под определена концепция. Когато аз бях по-млад, на тази професия викахме статистик. Сега виждам, че нещата са се променили. Статистика по-скоро, разбирам, че е по-скоро академична позиция, човек, който някакси на друго ниво прави анализа, да? Или по-скоро прави някакви математически модели, докато анализа на данни по-скоро приложна статистика. Правилно ли го обяснявам?
Да, прав си. Тя статистиката не може да се избяга от нея. Има я в тази сфера навсякъде. Дори когато говорим за изкуствен интелект и машин лърнинг, пак има в основата, пак е статистика.
О, да.
Но все пак тук имаме наистина малко по-приложен подход към данните.
Да, повече инженеринг има на данните. Нали, поне аз, когато започвах приложната си работа като приложен икономист, нали, тогава или се очакваше сами икономист сам да разбира от статистика, или се очакваше да работиш с колега, който е статистик. Нали, нямаше инженерната позиция. Някой, който идва с куфъра с инструменти и почва да обработва данните. Нали? Сега вече тези позиции ги има. Има и Data Scientist, има и Data Analyst, има и всякакви други.
Има архитекти, администратори на бази данни.
Всичко пред себе си държи думата Data или данни.
Да, те са изключително много позиции, голяма част от тях е технически. Сега да, моята работа има техническа част, тъй като аз обичам да работя с данните от самото начало. Тоест от процеса по избор на източници информация, събиране на данните, тяхното сортиране, преценяне кои източници могат да се ползват, кои не, кои са надежни, търсене на алтернативни източници, събиране на тази информация, систематизирането и използване на малко, нали, програмиране, за да може, когато по-голям масив от данни, той да придобие някакъв така вид, който после това да може да се ползва.
Особено важно е да кажем, особено за младите хора, които ни слушат и които са запленени от позициите, свързани с данни, когато си търсят работа или избират своята кариера, защото в крайна сметка ти работата, която започваш, тя незаложително ще е твоя кариерен път. Но ако гледат дългосрочно и си мислят в посока израстване в сферата на обработката на данни и анализа на данни. Особено важно е да кажем, че ти всъщност твоето образование го получаваш в политологията, след това ставаш икономист, трупаш твоя опит, интуиция, след това развиваш и различни умения в сферата на програмирането, за да ти помогне да обработваш данните. Тоест ти малко или много ставаш интердисциплинарна личност, която от твоя гледна точка един млад човек в момента, ако планира бъдещето си, по-скоро били предложил този съвет да търсят различни дисциплини като обогатяване, защото доста хора, с които аз срещам, включително младежи, казват, бе, аз я уча за програмист. Ама какъв програмист? Какво ще правиш с този код? Нали, каква цел ще постигнеш? Нали? Други казват, аз уча статистика в икономическия. Нали? И добре, ама на къде отива това? Тоест ти в банка ли ще работиш? Съвети в здравеопазването ли ще даваш? Нали? Тоест искам да кажа, как би посъветвал ти развитието на една нова кариера? Как да се възползва от по-широк спектър от знание?
Ами, аз бих дал такъв съвет. Аз, когато бях студент, завършил съм международни отношения. Всъщност това си интердисциплинарна специалност. Тъй като ние изучавахме доста история, доста право, малко икономика. Аз беше наистина една интердисциплинарна специалност. Аз и моите колеги, особено така трети, четвърти курс, не разбирахме много, казвахме си, тази специалност няма много голямо, няма да има голяма реализация, тъй като тя е много така обширна, много е...
Миш-маш.
Да, миш-маш, нямаш някаква тясна специализация. Обаче след това с годините, особено сега с работа, съзнах, че ми е доста полезна, защото ми помага да гледам нещата през така един по-различен поглед.
Но то не само ти си се променил, времената са се променили. Искам да кажа, че преди 20 години, да речем, все още живеехме в времената, в което ако имаш тясна специализация, означава, че имаш дълбоко знание и ти си много подходящ кадър на пазара на труда, да речем, в дадена индустрия, примерно в финансите, нали, или пък в някакъв завод. Нали, ти си ясно специализиран, си болче, което може да попадне на дадената позиция. Докато сега времената са различни. Сега дори с риск да хората си помислят, че живеем в по-голяма несигурност. Нали, тогава имаш ясно и предвидима кариера. Излизаш от университета, почваш работа, пенсионираш се на тази работа. Сега какво се случва? Първо, самите професии се променят динамично. Второ, самите изисквания на пазара се променят динамично заради новите технологии. Трето, самите работодатели почнаха да стават по-гъвкави. Самите служители търсят по-различни, по-разнообразни условия, по-интересни условия за реализация. Нали, тоест, може ли да се каже, че от сегашна гледна точка е по-препоръчително един млад човек да следва по-широко спектърни специалности или повече интердисциплинарни мейджери в университета?
Да, и все пак, ако прочетете така един, който иде анализ за какви ще бъдат търсените умения на бъдещето, винаги присъства едно, това е умението за решаване на комплексни проблеми. Комплексни проблеми са проблеми, които те не са свързани с една конкретна дисциплина или област. Те наистина изискват да разбираш от поне 2-3 различни области, да имаш малко знания, да не си толкова конкретно в дадена специализиран в една много тясна специалност.
Добре, комплексен проблем, за да го решиш, данните определено ти помагат. Но в същото време данните те задължават да си по-отговорен. Защото нали, тая тази заблуда, че всъщност живеем в света на многото информация, в века на многото информация. Това, че някой пише нещо във Фейсбук, не те прави по-информиран. Не те прави и по-умен. Тоест, достъпа до много данни всъщност е, изисква от тебе други отговорности, други предизвикателства има. И ти в предварителния разговор ми каза, че критичното мислене е основата, върху която трябва да се стъпи. Какво значи критично мислене?
Виж, специално за нашата професия, нали, по принцип критичното мислене, то се свързва с изследователската работа. Тя стъпва на точно на критичното мислене. Способността ти да анализираш информация, да взимаш да намираш логическите връзки между отделните идеи, да ги свързваш, да си готов да разгледаш и информация, която не съответства на твоите тези и виждания, т.е. да видиш другата гледна точка.
То може би затова се нарича критично мислене, защото трябва да си критичен към себе си или скептичен към приемането на нова информация, на добра воля ли, как да го кажем, без проверка. Да приемаш нещата без да ги провериш. Може би това е смисъла на критичното мислене.
Ти го каза, точно трябва да си критичен на първо място към себе си, към собствените си теоретични модели, които си построил, към собствените си тези. Да се опиташ да намериш информация, която се противопоставя на тях и да обориш тази информация. Само по този начин ти така само си затвърждаваш позицията, която имаш. А ако пък се окаже, че твоята теза не е достатъчно стабилна, просто я започваш наново, оборваш и стартираш този процес наново.
Добре, как да култивираме тази философия, ако искаш, този начин на мислене? Защото този подкаст е за икономическо мислене и явно излиза, че критичното мислене е част от икономическото мислене. Т.е. ти трябва да можеш да провериш информацията, да можеш да провериш хипотезата, да можеш да изследваш други възможности, дори да си критичен и към себе си, и към хората, които ти дават съвет, включително от телевизора. Как можем да култивираме такъв тип умения в себе си? Има ли някакви хакове, които може да дадем?
Ами, има, виж сега, то критичното мислене, то си вид изследователски подход към информацията. Но не всеки изследователски подход, за жалост, е базиран на критично мислене. Има много и изследователи, които го пренебрегват, когато работят с масиви от информация, с данни. Сега много се говори за това как трябва да се изучава критичното мислене още в училищата.
Тоест, още от училище децата да бъдат тренирани на критично мислене.
Тренирани, да. То не може да се изучава, то се тренира.
Но те не са тренирани на никакво мислене. В смисъл, да почнем от там. То всъщност децата ни в училище, основно в момента, те са напоявани с информация. Те не са тренирани в техники на мислене. Тоест, ако критичното мислене е един вид интелигентност от няколко вида, то нямаме и другите. Нали? Тоест, как да го добавим в училище, като той изобщо няма такъв стремеж да се добави мисленето в... Не знам какво е твоето наблюдение, защото ти също работиш и с... младежи, правиш обучителна програма, нали, която е и разработваш, и преподаваш. И от първо лице можеш да кажеш всъщност какво учат децата в училище, защото те идват и споделят откровено.
Ами аз в работата ми с ученици се опитвам да насърчавам. Нали, не като план конспекти, сега това е критично мислене. Веднъж не споменавам думата критично мислене пред децата. А по-скоро това е един подход на предаване на информация, но постоянно, нали, това е моята гледна точка. Опитайте се да ме оборите. Нали. Искам да чуя вашата гледна точка.
Съмнявайте се в мен.
Съмнявайте се в това... мен. А съмнявайте се и в вашата теза, защото ето аз ви представям моята теза. Това не означава, че аз съм, тъй като съм ваш преподавател, съм на 100% прав, може да греша. Имайте го предвид. Нали? Авторитета не означава, че авторитетите не грешат. Това по Насин Талеб, което много ми харесва от Skin in the Game, е книгата му, този термин, който той използва, intellectual yet idiot. Нали? Хората, които имат знания, но въпреки това те дават и ни такива съвети, правете това, мислете по определен начин, яжте това, инвестирайте в еди какво си, но без самите те да имат те имат знанието, но нали, те също може да грешат.
Значи първата важна стъпка е да поставиш под съмнение съветите на авторитетите и всичките им проявления. Учител, родител, съученици и да се опиташ да потвърдиш дали това, което получаваш като съвет, е смислено и рационално и дали ти носи полезност.
Да. Има още някои други неща. Тази способност да откриваш байесес, някакви склонности към определен тип мислене, също е важна, тъй като всеки един от нас го прави, всеки един от нас на подсъзнателно ниво има някакви байесес, склонности. Сега аз също се усещам понякога, когато имам дадена теза и нали, особено под влияние на емоции. Емоциите са такава пречка пред критичното мислене. Нали?
Тоест друг съвет, който може да дадем е, имайте предвид, че във всеки човек има вродени когнитивни заблуди, нали, които ти ги наричаш някакъв вроден уклон в някаква посока, но тя не е задължително обективната посока. И всъщност да си гарантираме, че не сме подвластни на това, или поне да си гарантираме, че има шанс да не сме подвластни на това, е да не сме в емоционален момент. Тоест, не взимайте решение и не се опитвайте да анализирате информация, когато сте в по-лабилно емоционално състояние и сте под влияние на някакъв стрес, да речеме.
О, да, между другото, ние това го забелязваме и прямо определени медии или политици го използват като инструмент, когато искат да повлияят на нашето умение да мислим критично. Дали, те атакуват точно емоциите, защото значи тогава...
А, съзнателно или не, но да, атакуват точно емоциите. По принцип, да.
Сега, това наистина може да тези bias системи, те могат да се задействат на подсъзнателно ниво, но могат да бъдат и напълно умишлено. Може някой да се опитва да ги манипулира.
Добре, някакъв последен съвет, за да затворим епизода за критичното мислене, защото очевидно е, че с теб ще говорим в друг епизод за анализа на данни вече в други детайли, по-скоро от статистическа гледна точка. Сега този философски епизод за критичното мислене, с какво да го завършим? С някакъв конкретен съвет или с някакво послание? Как предлагаш?
Ами аз като послание бих дал днес да се опитваме да поставим под съмнение информацията, с която разполагаме. Да се опитваме да погледнем другата гледна точка. Не просто да правим да събираме информация, която съответства на нашите виждания. Това е така наречена склонност към потвърждение. Да се опитваме да погледнем другата гледна точка, да сме готови да взимаме обратна връзка. Това пък е свързано с...
Особено негативна обратна връзка.
Особено негативна особено обратна негативна. Връзка, да. Това е свързано с тази склонност към прекомерна самоуверност. Когато сме много самоуверни в собствената гледна точка и собствените възможности. Това, което казах за intellectual idiot.
Добре, супер звучи. Ще продължиме в следващия епизод точно от там, от твърде голямата увереност, когато борами с данни и как тя може да ни подлее вода, когато взимаме решение. Весислав Илиев, беше ми приятно. До нови срещи! Вие слушахте Ex-ante, подкаст за икономическо мислене.
Всяка неделя след новините в 12. И още веднъж в сряда след новините в 18 часа.
По радио Пловдив.